že Boh nás tam posiela, nielen mňa, ale každého z nás, pretože dostali sme aj nejaké verše a bolo to na povzbudenie, takže som vďačný Bohu, že to takto zariadila, že to takto mohlo prebiehať. Ešte musím ospravedlniť Tomáša Kubička, pretože on som nemohol prísť, pretože mal dosť veľa práce, takže v Kráľovej Lehote, takže ho ospravedlňujem. A teraz skúsim dať slovo Majovi.
Keď vám to nebude vadiť, ja budem sedieť tu, lebo som trošku limitovaný technikou. Nemám taký dlhý kábel, aby som sa tam postavil. A ja budem hovoriť ešte zo začiatku v množnom čísle, že keď my sme sa s Danom Kurpašom rozhodovali, či ísť do Afriky alebo neísť, to bol trošku dlhší proces. Keď tu bola Zuzka Kovalčíková, tak my už sme boli rozhodnutí, že ideme do Afriky, len sme ešte nevedeli, kde. A keď ona rozprávala o tom, kde pôsobí, ona pôsobí tu v Zambii, v tejto veľkej krajine, a hovorila o projekte v Malawi, to je taká táto menšia krajinka tu. A hovorila o mesačnom projekte. A tým, že my už sme vlastne rok predtým, než prišla Zuzka, sme sa modlili konkrétne o pôsobenie v Afrike niekde, tak toto prišlo ako odpoveď na naše modlitby. A po nejakých udalostiach Dano sa rozhodol, že nepôjde, tak som bol vďačný za to, že Lukáš s Tomášom sa rozhodli, že pôjdu, tak sme sa tak spojili a išli sme my traja. Boli sme, okrem Tomáša Kubička, respektíve on trošku viacej lietal, on má trošku viacej rokov, 40. My dvaja s Lukášom sme boli neskúsení letci, ja som letel iba raz, Lukáš ani raz. Tak to nejako vyzeralo, keď sme my boli na letisku. To na hlave mám vankuš, hej, to nemám žiaden klobúk ani nič. Boli sme takí trošku roztrasení, už keď sme vo Viedni prišli prvýkrát ku okienku, kde sme sa mali registrovať, kde sme mali odovzdať batožinu. A hovoril som to už vo štôle, poviem to aj tu, cítili sme veľkú Božiu prítomnosť a naozaj vypočuté modlitby o ochranu a o sprevádzanie, keď pri tom okienku, keď sme vlastne nevedeli ani čo máme poriadne robiť, sa nám pozdravila tá pani po slovensky a pekne nám všetko vysvetlila, kde máme prestúpiť, kde nám batožinu dajú, kde nám batožinu nedajú, kde si máme dávať pozor na veci a všetko. Takže už vo Viedni vlastne sme hneď cítili, že celý čas, čo pôjdeme, či budeme cestovať, alebo budeme vlastne priamo v tom centre, tak budeme sprevádzani Bohom a budeme teda chránení. Toto je, vlastne ešte táto fotka je z Frankfurtu. Leteli sme najprv z Viedne do Frankfurtu, z Frankfurtu do Addis Abeby a vidíte, aký je rozdiel medzi letiskami. Hej, tento. Keď vás môžem poprosiť, zhasnite svetlo. Toto. Možno, že bude to trošku lepšie vidno. Výborne. Toto žlté je deka a pod tou dekou je pán na letisku. Priamo uprostred letiska taký rozdiel možno medzi Európou a Afrikou. Hej, že v Európe je to krásne, pekne, všetko nasvietené, čisté. A v Afrike vlastne tam nie je to až také pekné, trošku špinavšie to je. A tam vidíte aj tu letisko. Tu je vlastne hneď vedľa letiska majú, neviem, či to je nejaký odpadkový kanál, ale nestarajú sa veľmi o to. Bolo to taký trošku menší kultúrny šok, keď sme prešli z vyspelého Frankfurtu veľkého, kde sme sa vozili vlakom aj priamo na letisku do Afriky, kde bol neporiadok. Cítili sme aj vo vzduchu, že tam je vlastne špina. Toto bol ešte v Etiópii. Tu vidno ešte celkom rozvinutú, aj tie domy sú veľké, aj to mesto je veľké. Vidíte pekné veľké cesty, zelené polia, že tu sa o to starajú, je to vyspelé. A keď to porovnáme priamo s tým Malawi, kde sme išli, tak vidíte, že toto je suché. Všetko suché, majú tu iba také chodníky. Jediná cesta, čo je taká normálna, ktorá vedie cez celú krajinu. A oni sú takí roztrúsení, majú hlavné mesto. Na tomto obrázku nevidno hlavné mesto, pretože bolo na druhej strane. V tom hlavnom meste majú budovy, majú pekné veľké budovy, ale inak je celá krajina roztrúsená presne tak, ako vidíte tu. Hej, že tie domčeky sú vzdialené jeden od druhého a po celej krajine vidíte chodničky, ako majú od jedného domu ku druhému a až ku ceste. Tam pri ceste a pri jazere sú rozvinutejšie také oblasti, ale inak sú takto jednoducho si žijú pri svojich suchých políčkach. Keď sme prišli, by som mal mať aj fotku, ako sme tam prišli, ale neviem, kde sa mi stratila. Už priamo na letisku, keď sme boli tak v Lilongwe, tak sme sa mali stretnúť s Mosesom, to bol to bol vlastne šéf toho centra, kde sme boli. A ten nás viezol celou krajinou. Tu je hlavné mesto, kde sme pristali. Toto. A celou krajinou nás viezol až hore sem. 2 dni. Tu sme prespávali v tomto meste. A boli sme očarení tou cestou. Keď čokoľvek, čo sme potrebovali jednoducho, či to bolo jedlo, teoretické oblečenie sa dalo kúpiť popri ceste. Tí ľudia využívajú to, že toto je taká tá hlavná cesta, oni to volajú diaľnica, ktorá vidíte, že aj teda tu nevidíte na tejto fotke, ale aj betónová, je udržiavaná, oni aj tie diery tam zasypávajú a využívajú, že tam chodia turisti, že majú peniaze a preto predávajú jedlo pri nej. A tí chudobnejší, ktorí si nemôžu dovoliť nejaké pole alebo niečo dopestovať, niečo doviezť, niečo predávať, napríklad hlavne deti, tak predávajú aj možno, že keď sa pozriete poriadne, uvidíte, že toto sú potkany. Potkany. To sú ľudia, ktorí ich jedia, si ich kúpia. My sme si ich nekúpili, lebo sme ich nejedli. Chceli sme to skúsiť, ale neodvážili sme sa nakoniec. A tento chlapec je vidno, hej, že nemá nič iné, čo by predával. Hej. Oni... No... Nie je to tak úplne jedno, Marek, sú pečené. Hej. Oni robia ich na viac spôsobov, hej, že buď ich uvária alebo upečú, niekedy ich stiahnu z kože, niekedy ich nestiahnu z kože, niekedy ich aj vypitvajú, tieto neboli vypitvané. Takže tento chlapec ich chytal na poli, oni majú takú techniku, už nám to popisoval ten Mozes, že oni majú také prúty a tými prútami ich zabíjajú, chytajú a tak to predávajú potom. Toto je plagát na strome, ktorý bol v meste. Pre tých, čo viete po anglicky, alebo je to plagát, ktorý volá ľudí na kresťanskú nejakú akciu, jej show. Tých plagátov tam bolo veľa, aj v každom meste, aj keď sme išli po ceste, popri tých obydliach, bolo veľa kostolov a bolo veľa takýchto akcií a stále sme videli nejakú reklamu na nejakú kresťanskú akciu a naozaj to Malawi je v každom obydli, alebo je to jednoducho kresťanská oblasť, kresťanská krajina. A všetci sú tam kresťania, všetci chodia v nedeľu do kostola, každý síce do iného, každý má iný názov, majú rovnaký priebeh, ale všetci sa volajú, že sú kresťania. To potom, čo sa deje už v tých kostoloch, aký je rozdiel v tom, čo robia v kostoloch a doma, to potom povieme trošku neskôr. Ale toto je ešte cesta. Stále sme boli na ceste. Takéto opice tam boli veľmi bežné. Boli skôr ako škodca, než ako niečo, čo by mali radi. Okrem takýchto voľných opic tam už neboli nejaké voľné zvieratá, pretože tieto opice sú jediné, čo nemajú chutné meso. Čokoľvek bolo chutné, tak už domáci domorodci ulovili, zjedli. Takže tieto opice tam žijú skôr ako škodci, že chodia do zahradky a keď majú čo, teda keď si niečo pestujete, tak vám to ukradnú. No a bolo ich pri ceste naozaj veľa. Mali také, toto bolo ich také územie, kde tiež, keď išlo auto, tak si žobrali niečo na jedenie. A toto už je druhý deň, kedy ešte stále sme boli na ceste. A už sme sa dostali na vrch krajiny, vlastne od toho mesta Mzuzu až sem. Bolo to také viacej hornaté. Takže sme... Preto aj ten domáci pán nechcel ísť na noc, preto prespával, lebo je to veľmi nebezpečné, ako môžete vidieť, veľa zákrut, veľa kopcov. A tento kamión tiež nevybral jednu zákrutu a zhorel. Vodič stihol vyskočiť a prežil, ale takto je tam nebezpečná krajina. A toto už je jazero, ku ktorému sme sa dostali. Bolo po pravej strane, toto je fotka spätne. A tu už bolo cítiť aj trošku väčšie teplo, lebo to bola nižšia nadmorská výška. A vidíte, že tu už je trošku aj zelenšie, že tí ľudia majú dostatok vody takto popri jazere. No a toto už je fotka z nášho stanu. Ubytovali nás priamo na pláži, mali sme asi tak 15 metrov do vody, mohli sme sa hneď ísť okúpať. Keď sme tam prišli, my sme boli takí strašne nabudení, že budeme hneď pracovať od prvej minuty a že im budeme pomáhať. A hneď sme nabehli ku ním, že čo im treba pomôcť, tak oni sa na nás len usmiali, že si máme sadnúť, uvoľniť sa, dať si nejaký studený drink. A my sme tak na nich pozerali, že ako to myslel s tým studeným drinkom. My sme boli pripravení, že budeme piť vodu z jazera, že si budeme filtrovať a odstraňovať baktérie. No oni nám dali chladenú Coca-Colu, Fantu a Sprite, že si môžeme vybrať, čo chceme piť. A v porovnaní s našimi cenami je to všetko majú 4-krát lacnejšie, ale pre nich je to aj tá Coca-Cola, oni si ju môžu dovoliť tak raz za mesiac. Čiže my keď sme tam, oni tak žijú z $1 na deň zhruba. A tá Coca-Cola bola v prepočte na naše eura 25 centov. No ale takáto idylka nás vlastne čakala, keby sme si odmysleli to, že sme tam prišli pracovať, tak vyzerá ako dovolenka. Čiže to jazero je také široké, že nevidno na druhý koniec. Keď bolo veľmi jasno, tak bolo to nejakých, do Tanzánie to bolo odtiaľto nejakých 70 kilometrov, takže keď bolo veľmi jasno, tak sme mohli vidieť vrchy tu na druhej strane.
No takže teraz poviem niečo ja. Ako sme išli na jednu schôdzu kresťanskú, kde pôsobia, kde sa vytvorila skupinka kresťanských žien. Pozvali nás na túto akciu, ktorá sa koná raz za mesiac. Vedie ju jedna misionárka, ktorá prišla zo Zambie a žije v tom kempe, tak ona vedie tie ženy, je ich tam okolo tých 30-40 žien. Stretávajú sa spolu a môžu si hovoriť svedectvá a kázať o tom, ako Boh pôsobí ich v živote. Takže mohli sme aj my byť svedkami, ako tam Boh naozaj pôsobí medzi tými ženami. Napríklad nám vraveli, ako sa zmenil ich život od kedy uverili v Boha, ako majú túžbu pôsobiť aj medzi ostatnými ženami v dedine a medzi mužmi a rodinami. A to bol pre nás taký dosť silný zážitok, keď sme mohli vidieť tú ich zmenu, ako vraveli nám napríklad, ako vtedy žili, že hádali sa a nevedeli so sebou komunikovať, nevedeli povedať ani pár slov, lebo hneď nastala hádka. Odvtedy, ako si dokážu pomáhať a ako sa naozaj zmenil ich život, takže to bolo také na povzbudenie, že Boh tam pôsobí. No a po tom stretnutí nás pozvali na jedlo, také ich tradičné jedlo, volá sa to nshima. A vyzerá to niečo ako taký domáci knedlik. Tak u nich je to veľmi vzácne, keď nás môžu takto pozvať, aj nás bielých niekde, a oni si to vážia, keď môžeme straviť s nimi čas. Takže mali sme aj skúsenosti, keď nás pozvali na obed v miestnej dedine a veľmi si to vážili, keď sme tam mohli prísť a nič od nás nepýtali, ale boli radi, že sme tam a že nám aj takto mohli navariť a že mohli sme s nimi straviť čas. Takže teraz ďalší opis fotiek.
Ja som našiel fotky, ktoré sa mi stratili, takže ešte to preklikám na začiatok s dovolením a ešte podoplňam veci, ktoré sme chceli doplniť. Takže hneď na začiatku, toto sme my traja, aby ste mali aj obrázok toho, ako sme vyzerali, keď sme odchádzali ešte na Slovensku. Ten úplne naľavo je teda Tomáš Kubiček. Boli sme nabalení, napasovaní, napakovaní. Dobre, budem hovoriť hlasnejšie. A tu je tá fotka toho domáceho, ktorý nás vítal, ktorý nás čakal na letisku. Ten, ktorý sa volal Moses. To je priamo na tom letisku, keď sme prišli. Vidíte Lukáša šťastného, že sme dorazili, všetko v poriadku. Čo? Lukáš je vpredu a za ním je ten Černoch, za ním je ten Moses, ktorý nás vítal. Áno. Tým autom, ktoré tam vidíte, sme išli tie dva dni po tej ceste, ktorá sa volala diaľnica. Toto bolo jablka, ktoré tiež predávali pri ceste, tak toto vyzeralo, keď my sme sa zastavili. A potom už keď vedeli, že chceme kúpiť, tak sme si museli kúpiť. Hej, to už bolo, že oni nám tie jablka nanútili prakticky, že sme nemali inú možnosť. On zaujímavosť, že tie jablka boli veľmi drahé pre nich, pretože ich dovážali, oni nepestovali v Malavi jablka, oni dovážali z Tanzánie. Možno v budúcnosti budú aj z Polska, aj, alebo z Číny. Toto sú sladké zemiaky, ktoré pestujú. A oproti našim normálnym zemiakom sú väčšie a sú samozrejme sladké, keďže sa volajú sladké. Inak majú rovnakú konzistenciu aj ako v základe podobnú chuť. A tiež ako zaujímavosť sú, pre nich sú 4-krát lacnejšie než normálne zemiaky, pretože normálne zemiaky nepestujú, pretože by nemohli jesť stonku z nich, ako ten vrch. Takže pre nich sa to neoplatí pestovať, lebo nemôžu jesť celú rastlinku. Toto je tržnica v meste, kde sme prespávali. To mesto je snáď druhé najväčšie v celom Malawi a mali naozaj všetko v tom meste. Keď ste mali peniaze, tak ste si mohli dovoliť kúpiť naozaj čokoľvek. Od jedla cez šatstvo. Tu vidíte cestu, ktorá bola priamo v tom meste. To, že je asfaltová, tiež znamená, že je jednoducho veľké to mesto. Bicykle, oni cestujú všade na bicykloch. Auta si samozrejme nemôžu dovoliť. Tak vidíte, že zadné sedadlo musí byť, akože dve sedadla sú vždy na bicykli. A keď sa chcete povoziť taxíkom, tak tiež si buď objednáte bicykel, tam sú miesta, kde stoja tie bicykle ako taxíky. Alebo keď máte menej peňazí, tak fúrik, ale to je iba na kratšie vzdialenosti. Aj keď si chcete napríklad, vidíte tu ten fúrik, keď chcete, aby vám niekto odniesol to, čo ste si nakúpili, tam tie vrecia hneď v strede. Toto sú spomínané opice. A už sa dostávame sem. Takto to nevyzeralo každý deň. Hej. To je veľmi, veľmi výnimočná chvíľa, kedy my sme tam prišli už, keď boli postavané domy, ktoré stavali Austrálčania. 12 Austrálčania prišli na 3 týždne, aby pomáhali na tom istom mieste ako my stavať domy. Oni prišli priamo s tým zámerom, že budú stavať domy, donesli si na to nástroje, nakúpili materiál a týmto spôsobom pomohli tomuto miestu. A ako rozlúčku ešte robili takúto, ja by som povedal, že rozlúčkovú party, kedy grilovali kozu, toto je koza, a ešte robili na novozelandský spôsob prasa. To znamená, že vykopali jamu, vyhriali ju, dali do nej uhlíky a potom v nej upiekli to mäso prasačie. Oni to nejak špeciálne opravovali. Čiže toto bola veľká oslava. Tu vidíte našu jedáleň. Priamo na tejto fotke sú snáď skoro všetci, ktorí sme tam boli. Ku tým 12 Austrálčanom sme sa pridali my traja Slováci a z toho miesta, kde je Zuzka Kovalčíková v tej Zambii, odtiaľto, prišli ešte asi 15 študenti ku nám. Prišli takým nákladným autom, trvalo mi to 3 dni, malo trvať iba 2, ale trvalo to 3 dni, pretože sa im pokazilo jedno koleso. Takže takto sme boli my všetci spolu dokopy, ktorí sme tam prišli pomáhať, stavať, dokončovať práce a podobne. A tu môžete vidieť napravo tú Zuzku, ktorá tu bola, keď si ju pamätáte, tiež na vašej biblickej, rozprávala o tej misii v Zambii a tu je so svojím priateľom indickým. Takto vyzeralo finálna podoba toho jedla. Tu vidíte sladký zemiak, polovicu z neho, tu je normálny zemiak, tu je to prasačie, tu je to kozie meso a to bolo, pre nás to bolo veľmi, veľmi výnimočné, že sme mali takéto meso a možno tiež ako zaujímavosť, domáci ľudia, ktorí sú tam, tí z tej Malawi, oni by to nejedli. Nie preto, že by im to nechutilo, ale oni ako obed musia mať ten svoj taký knedlik, takú tú svoju nšimu, oni to volajú nšima. Čiže pre nich je toto jedlo, ktoré jedia deti. Oni veria, alebo oni sú si istí tým, že pre nich je to málo vyživné, niečo takéto. Čiže oni potrebujú niečo veľké, ťažké a veľmi, veľmi dlho im trvá, kým si zvyknú, alebo kým si uvedomia, keď sú s tým konfrontovaní, že niečo takéto je možné jesť bežne ako obed. Toto už sme my pri práci zachytení, jeden z mála okamžikov, kedy sme pracovali. Toto, čo vidíte, je v pozadí. Ja to preklikám na túto fotku. Toto sú, je to kúpeľňa prakticky. Hej. Je to na pomery malavíske, je to obrovská budova, ktorá je pre turistov ako kúpeľňa. Z tejto strany sú mužské sprchy, mužské záchody, z druhej strany ženské. Ten kemp, v ktorom sme boli, lebo ono je to vlastne taký kemp pre turistov, je uspôsobený na to, aby tam prišli turisti, ktorí prechádzajú po tej diaľnici celou Afrikou, pretože aj v tej Zambii, keď Zuzka vám hovorila, že oni sa snažia stavať tie kempy tak, aby boli deň od seba cesty, že keď turisti cestujú cez celú Afriku, tak sa môžu zastaviť. Oni volá sa to King's Highway. Každý jeden ten kemp sa volá King's Highway, čo znamená, že kráľovská diaľnica, a sú od seba vzdialené teda deň cesty. A keď prídu do tohto kempu, musia mať buď vlastný stan, alebo prespia v aute, a tu majú spoločné záchody a sprchy. A preto chceli tie sprchy dobudovať, urobiť ich naozaj pekné, naozaj komfortné, a teda sme na nich veľmi pracovali. Tu sme, na tejto fotke sme zachytení, ako Lukáš šparuje, čo si to, kachličky šparuje. My dvaja s Tomášom sme obkladali drevom steny a on si, učili nás totiž to jesť tu, ten ich knedlik, tú nšimu rukami, a Lukáš teda si to tak prakticky skúšal potom aj na tom blate. Toto je vlastne okolie tej kúpeľne, a toto už je Zuzka Kovalčíková s jej priateľom z Indie. Pre vašu informáciu, budú sa v apríli brať tu na Slovensku. Tak sa môžete potom prísť na nich pozrieť. No, tak toto vyzeralo pred. Nemáme fotku, ako to vyzeralo po, ale bolo to krásne upravené. Boli tu kamienky, ktoré sme nosili z jazera, a vyzeralo to naozaj pekne, také útulné, komfortné. Potom, čo sme dokončili práce, 22. my sme prišli 7. a 22. bolo otvorenie toho kempu, také oficiálne. Zišlo sa naozaj veľa ľudí, my sme niekde tu aj so študentami. Tí Austrálčania už boli doma, pretože už týždeň vlastne boli po tej rozlúčke doma, ale boli pozvaní ľudia z okolitých dedín, boli pozvaní vlastne starostovia z okolitých dedín. Tu vidíte skupinku žien z tej Women Ministry, o ktorom Lukáš hovoril. Tí sprevádzali vlastne celý čas s piesňami. A tu vidíte vlastne tých zastupcov FCE, tej organizácie, cez ktorú sme boli. Toto je riaditeľ Nils, on príde aj na Slovensko, možno, že bude aj u nás v našom kostole. A možno, že podľa týchto fotiek môžete tiež vidieť, že to trvalo celkom dlho, že bolo veľa čo povedať a veľa ľudí sa vyjadrovalo k tomu. Oni vlastne účelom alebo zmyslom toho otvorenia bolo dať celé to miesto, celý ten kemp do rúk Bohu. Aby tí ľudia, tí turisti, ktorí tam prídu, neprišli si len oddychnúť fyzicky, ale naozaj cítili Božiu prítomnosť, aby tí ľudia, ktorí budú tam pracovať a ktorým budú slúžiť, mohli im svedčiť aj svojim životom, aj slovom o Bohu. Toto je ešte priamo v ten deň, kedy sme otvárali, tak toto vyzeralo v okolí. Hej, vidíte krásnu pláž, je to taká roztiahnutá fotka, ale vidno, v akom peknom prostredí je vlastne celé to centrum. Toto sme my štyria Slováci, odfotení s riaditeľom organizácie. On príde na Slovensko na 4 dní, bude aj u Zuzky v zbore, aj u nás v zbore bude určite slúžiť slovom, tak môžete potom sledovať, kedy to bude. Určite to bude 27. v sobotu večer o 6. Oktobra, ale mal by prísť aj v nedelu, v sobotu a v nedelu. Tak. Určite bude 27. a 28. možno príde. Ešte v ten istý deň sme boli pozvaní ku starostovi vedľajšej dediny, to je on. Zároveň pracuje v tom našom, hovorím o našom, ale v tom centre kempovom ako strážnik. Čiže chodí, my keď sme sa opýtali, ako to všetko stíha, tak hovoril, že nespí. Hej, on cez noc chodí strážiť do centra a ráno už je v záhradke, na obed je hore pri svojej manželke. Večer má ďalšiu záhradku, kde pestuje rýžu, hej, toto je jeho dopestovaná rýža. a večer zase ide strážiť to ku nám do centra. Takže toto, keď neviem, či to vidno dobre, asi to nevidno poriadne, ale tu je tá placka. A oni to robia dvojako, buď to robia z kukuričnej múky, a jednoducho vriaca voda, kukuričná múka a dovtedy to miešajú, až kým tu nestvrdne na taký knedlík. A druhý spôsob je kasava, to je taký koreň. Možno keď nám zostane čas, tak na konci vám ukážem, ako to vyzerá, nemám tú fotku, ale vieme nájsť. Koreň, ktorý najprv vysušia, potom ho rozomelú alebo takým spôsobom podrtia, potom znovu vysušia a potom jednoducho z toho spravia niečo ako múka a tiež robia takéto knedlíky. A nám ten Mozes, ten z toho centra, viac menej zakázal jesť tieto kasavové knedlíky, kasavové nšimi, pretože je to príliš ťažké na žalúdok. Ale tak my sme boli pozvaní, tak sme si pochutnali na tom tak trošku poza jeho chrbát. Takže toto bolo z tej kasavy. Tu vidíte omáčku z rýb. Oni tým, že sú pri jazere, tak samozrejme, že rybolov je tam veľmi rozšírený a chytajú také malé rybky. Hlavnú časť toho rybolovu tvorí chytanie cez noc na svetlo, na siete. Čiže aj Zuzka potom mala také svedectvo, že si vedela aspoň predstaviť, ako to bolo v tých časoch, kedy rybári chytali, keď boli učeníci s Ježišom, keď celú noc chytali a nič nechytili. Tak bol to aj taký obraz pre nás. Toto už je na ďalší deň, kedy sa tí študenti zo Zambie lúčili s nami. Všetci 15 sa lúčili a dvaja zostali. Jeden z Juhoafrickej republiky, ten sa volal Reggie, a jeden z Austrálie, ten sa volal Jordan. A ten z Austrálie je študent normálne v Zambii a vlastne tí Austrálčania, ktorí prišli pomôcť, boli z jeho zboru, boli jeho známi. A tiež ako zaujímavosť spravili mu také prekvapenie, že nepovedali mu, že s tými Austrálčanmi príde jeho otec. Čiže keď prišli priamo do toho centra, tak on stretol svojho otca v tej Afrike a bez toho, aby dopredu vedel. Čiže to bolo také veľké prekvapenie pre ňo. No a tu už týmto nakladným autom cestovali aj tam, aj späť. Tu je Zuzka, ako na vás máma. Pozdravuje vás všetkých. Mám vám vyriadiť srdečné pozdravy. Dal som si fotku, aby som nezabudol. Takto vyzerajú vlastne tie domy, ktoré oni tam majú. Ja ešte preklikám späť na tú večeru. Tu môžete vidieť, že to sú nepálené tehly všetko. Oni to len vysušia, majú nejakú maltu, neviem presne, čo tam majú, či tam majú aj cement v tom, alebo je to len nejaká hlina stvrdnutá. A toto, čo vidíte, je ešte trošku väčšia miestnosť, možno až po ten stĺp, keď si to tak predstavíte teoreticky. Má ešte dve menšie miestnosti, také maličké. A toto je vlastne starostovský dom, veľmi veľký. Tento Senty, on sa volá Senty, ten Ind, on bol v Malavi druhýkrát, aj priamo u toho starostu domu bol už druhýkrát. A keď nám potom hovoril, vravel, že ten dom zväčšil asi trojnásobne oproti tomu, než ho mal. Tak si možno môžete tak trošku predstaviť, v akých podmienkach žijú, aké majú domy. Spia väčšinou na zemi, keď niekedy majú aj madrace alebo niečo mekšie. Keď je zima, keď sa teplota klesne dole, tak nemajú sa čím prikryť, prikrývajú sa len takými šatkami, ako ona má tak opasanú okolo seba. Čiže v takýchto domoch oni tam žijú, v takom prostredí skalnatom, hej, tam sú tie kopce, žijú aj priamo v horách, často veľmi ďaleko od cesty, že musia naozaj ďaleko chodiť. Toto tu je sprcha, hej, tam si zoberiete vedro, skriete sa, môžete sa sprchovať. Teplota, my sme tam boli v období zima, hej, nesnežilo alebo bolo zima vtedy. Mali tam priemerne, bolo niekedy viac, niekedy menej, cez deň 35 stupňov a v noci tak okolo 20, možno menej, 15 až 20 stupňov, hej, v zime. Len zároveň tým, že bola zima, tak bolo aj obdobie sucha. Ono sa to potom vymení, že je chvíľu obdobie dažďa, ale je leto, čiže je horúco. Čiže tie teploty sú tak 50-ky bežne, priemerne. Ale je veľmi horúco a veľmi veľa prší potom. Toto je ešte ten dom, takto vidíte, hej, trošku zo širša. Tie okna, on tam má iba takéto, ja neviem, či to je bambus alebo niečo, a má tam rybárskú sieť, hej, že žiadne také, že sklo alebo niečo také. Elektrina samozrejme žiadna, oni si tam svietia neviem, či vôbec niečím. Možno nejaké baterky majú. Toto je ten King's Highway, vidíte ten nápis, ktorý bolo vidno z cesty. A bolo naozaj vidno, keďže svietil. Hej. Oni tam veľmi málo vecí majú, čo svietia. Keď už niečo svieti, tak už to musí byť nejaká oblasť, kde je, kde sú nejaké obchody, kde je zábava, kde je niečo na predaj. Aj televízor je tam väčšinou, keď majú elektriku už. No potom, čo odišli študenti, tak sme mali, bol víkend, mali sme trošku voľného času. Tak sme tam zostali, teda my takí pracovníci už iba piati, tak sme si užívali aj takto, hej, mali sme lodičku, po práci sme si mohli začlnkovať vo vode. No a začali sme sa trošku venovať aj výletom, keď bolo niečo treba nakúpiť v meste, tak sme sa odhodlali, že pôjdeme všetci do mesta, aj všetci piati. A toto je mestská doprava, volajú to taxíky. Pozriem sa, či mám aj... Teoreticky by som mal mať aj video, vám ukážem, ako to vyzerá. Volajú to taxíky, je to taký autobusík, ktorý má kapacitu nejakých 12 až 14 miest. A tu na tejto fotke bola fotka, keď nás bolo 22. Takto vyzerala aj zastávka a toto je priamo ten taxík, hej, vidíte, že je celkom aj plný. Hej. Takto vyzerá, keď my sme čakali na zastávke na odvoz o 6 ráno a ten pán ešte natlačil samozrejme ďalšiu cestujúcu. Určite volal aj na nás, hej, ale keďže už boli preplnení, tak sme sa rozhodli, že nie. Takže toto je v tom taxíku priamo. A je to niečo také ako tie naše mikrobusíky. No a tu priamo je nás 22 plus dve deti a plus pod týmto pánom sú dva veľké lavory rýb a my máme na hlavách ešte ďalšie suroviny, ktoré sú z kufra, že v kufri nebol nikto, hej. A myslím, že to ešte bolo predtým, než tento pán, on bol závozník, on vlastne ľudí volal a tlačil do auta a niekedy potom mal sám problém nastúpiť, čiže potom tak už po pol minúte cesty už sa ľudia aj trošku potlačili, aby sa on vošiel, ako už keď ho ohrozovali auta chodiaceho proti a podobne. No toto je ten Austrálčan, ten Jordan, toto je pán z Juhoafrickej republiky, Reggie. A s nimi sme vlastne precestovali veľa, pretože oni boli trošku v Afrike skúsenejší, boli to tí študenti z tej ich školy, ktorú tam majú. A užívali sme si s nimi mesto, hej, toto vidíte, že je tá cesta, ktorá už je v meste, veľké domy, toto už sú naozaj ako také mestské. A aj priamo v tom meste chodili ženy a predávali. Ja to nejako otočím, tak, predávali čokoľvek, hej, tu vidíte, že sme kupovali banány. Banány v prepočte stáli, neviem, či vôbec 1 cent, to stál 1 banán. A všetko tie ženy nosili na hlavách. Keď bol tento Reggie, keď bol na turistike, na mieste, kde my sme aj boli potom, tiež máme z toho fotky nejaké, tak vravel, že vyšiel nejaký ťažký úsek a že bol celý zmordovaný z cesty a že bol unavený. A hore na tom mieste, kde on sa doplazil, boli dve ženy, ktoré niesli niečo podobné na hlavách a vykračovali si jej v pohode. Čiže tie ženy sú naozaj vycvičené na ťažkú prácu, majú tie hlavy, nemajú s nimi problémy s krkami nič, majú proste od malička trénujú, nosia veľké záťaže. Aj jedna učiteľka, ktorá bola priamo s nami, ktorá nám pomáhala, tak vravela, že už 13-14 ročné nosia 25-kilové záťaže na hlavách. Čiže toto je pre nich, oni ani necítia takúto mrkvu, keď majú na hlave. No a užívali sme si aj zmrzlinu. Keď už sme boli v meste, tak sme ochutnali africkú zmrzlinu, bola vynikajúca. tak len vidíte, že nie len sme pracovali, ale sme aj oddychovali. Toto je tiež taká tržnica, ale nebola zameraná na jedlo, ale na veci okolo toho, okolo domu a okolo života. Hej. Tu vidíte, aké to je... Čo? Hej, tu vidíte, aké to je široké. Hej. Toto už nebola asfaltová cesta, už iba prašná, ale je to naozaj veľmi široké. To je tiež známka toho, že je to veľké mesto, veľká tržnica. To je v tom istom meste, ako sme boli predtým. Hej. Čiže toto je také oddelenie na ryby. Tu je tiež také zažitok. No, táto fotka sa môže zdať, že sme fotili iba vodu, ale keď možno by ste sa pozreli bližšie alebo na nejakej, s nejakou lupou, tak tu táto biela bodka je prevratený čln, na ktorom sme sa člnkovali. A sú tam tí dvaja, ten Austrálčan s tým z juhafrickej, Jordan's Regime. A vidíte, že to bolo celkom ďaleko, takže sme ich museli zachrániť s člnom, ktorý majú tí domáci rybári. Tí domáci rybári tie člny len vydlabávajú z kmeňa. Jednoducho nájdu strom, vydlabu a je to ťažké, ale neprevracia sa to aj. Čiže toto som ja s jedným z domácich černochov. Tu vidíte, že sme sa teda ku ním dostali a tie člny sú naozaj také stabilné, že ten pán sa mohol postaviť a jednoducho zdvihnúť ten čln ešte plný vody. Hej, že proste enormnú záťaž vydržia tie člny. A keď sa pozriete ešte na tejto fotke, tento kyblik, ktorý tu je, s touto hlavou, to je Tomáš Kubíček. Podarilo sa mu doplávať, už keď boli zachránení prakticky, ale mali sme z toho, on mal určite z toho dobrý pocit, že keby náhodou sme neprišli my, tak on ich zachráni. Aj ten pán domáci mal z toho ohromnú zabavu, že kedykoľvek sa čokoľvek stane, tak Tomáš vždy príde so svojím kyblíčkom. A Tomáš mal mali ho tam za veľmi, veľmi šikovného, veľmi zručného človeka, ktorý naozaj čokoľvek mu dali, akúkoľvek prácu s drevom, akékoľvek maličkosti, detaily, tak vždy všetko vedel spraviť. A oni ho aj obdivovali, pretože Tomáš precestoval Rusko a pre nich je Rusko taká krajina naozaj exotická, áno, tak presne. Toto je dcéra toho domáceho, toto je jej sestrnica, ktorá tam bola na prázdninách, lebo oni tiež začínali školu v septembri, ako my. Tu je trošku lepšia fotka, kde vidíte aj, ako vyzerá aj. Tie dve dievčatá stále chodili okolo, stále poskakovali, pobehovali, hrali sa, čiže keď náhodou nám nejaká energia po práci zostala, tak nám ju oni odčerpali. A tu vidíte, že aj oni si potom, toto sú tie ľadové drinky, čo tam majú, oni si to vedia vychladiť pekne. Toto už sme my na turistike, keď sme sa vybrali na, mal by som ho mať aj, ten, na tento kopec sme sa vybrali. Volal sa Čombe. Bol to vlastne najvyšší kopec tam niekde v okolí, 1100 metrov nad morom. A tým, že sa nedalo vyšplhať priamo hore, tak sme museli ho obchádzať nejako takto až naokolo a potom po hrebení prejsť. A boli sme pripravení, že to bude trvať nejaké 3-4 hodiny aj hore aj dole, ale neraňajkovali sme s tým, že sa vrátime predsa na obed a budeme obedovať. A keď už sme vyšli hore, bol z toho ohromný výhľad, krásny, tak toto už je niekde po ceste. Hej, tu vidíte ten hrebeň, po ktorom sme prechádzali až sem, tu je ten vrch samotný. Takto sme sa zastavovali aj po ceste a tu je samotný výhľad z toho vrchu. A keď sme sa pozerali napravo, naľavo, strávili sme tam nejakú chvíľku, tak sme dostali ohromný nápad v úvozovkách ísť sa ešte prejsť do mesta Livingstonia. To je také turistické mesto, kde objaviteľ Livingston strávil nejaký čas, založil tam kostol, vlastne založil samotné mesto Livingstonia. Trvalo nám to ďalšie asi 3 hodiny, kým sme sa tam dostali. Tá Livingstonia bola ešte 200 metrov nad morom vyššie než tento kopec, čiže sme mali viac násobnú turistiku tým, že sme išli do tej Livingstonie. A toto je ešte na tom kopci, vlastne na tom Čombe. Tam na vrchu bol takýto lesík, bol tam aj rozostavaný dom, že niekto si tam sa rozhodol, že tam bude mať bydlisko svoje s pekným výhľadom. Po ceste do Livingstonie sme zase našli také všakovaké nádhery, toto bolo jazierko prírodné, stekala tam voda. A ten Reggie bol z toho unesený, pretože vravel, že niečo také v Afrike je veľmi, veľmi výnimočné, veľmi zriedkavé. A toto je kopec, ktorý išiel do tej Livingstonie. My sme samozrejme, že z toho kopca museli zísť dole a vyjsť na ďalší kopec, na ktorom bolo to mesto, tá Livingstonia. Vidíte, že tie ženy naozaj, má to vreco musí mať aspoň 50 kg s tou kukuricou. A oni po tom kopci, kde my sme mali turistiku, tak oni to mali ako bežne pracovné prostredie. Jednoducho chodili na svoje pole po tom kopci. Keď sme sa dostali na kraj mesta, tak sme boli takí hladní, že sme poprosili jedného chlapca, mal 12 rokov, a či nemá tú kasávu, z ktorej robili tie placky, že či nám nedá, že sa chceme najesť aspoň z kasávy. A tak ako Lukáš vravel, oni, pre nich je to veľká česť, keď môžu niečo bielým poslúžiť, že môžu im nejaké jedlo dať alebo čokoľvek. Tak keď sme mu povedali, že by sme si dali kasavu, tak ho nebolo 10 minút, stratil sa v poli a vrátil sa s najkrajšími, najväčšími kasavami, aké v celom poli našiel. A keď sme tak jedli kasavy, rozprával sa s nami, odkiaľ sme a kde ideme. A pozval nás na obed. A povedal, že jeho rodičia sú síce preč v meste, v tom Mzuzu, 2 dni, že tam budú, že sa nevrátia ani do večera, ale on má jedlo, ktoré by nám mohol dať, tú šimu s omáčkou z rýb. Tak sme povedali, že keď už to má, tak sa necháme pozvať, urobíme aj jemu tým nejak ako službu, hej, že neodmietneme jedlo, ktoré nám ponúka. A ten chlapec to nemal urobené. Hej. Čiže on to začal robiť až potom, keď sme povedali, že to chceme. A bola to pre ňa veľká čest, videl, že sme mu urobili radosť tým, že sme tam zostali jesť. Trvalo mu to nejakých 20 minút, 25 minút. Za ten čas sme sa hrali s jeho súrodencami a s deťmi okolo a tým, že sme boli hladní a vyčerpaní turistikou, tak sme hľadali najmenej energeticky náročné hranie, tak sme ich fotili a oni si to užívali, že si môžu potom pozerať fotky. A... Prosím? Všetci rozprávajú po anglicky, oni sa od prvej triedy na škole učia po anglicky, také to, čo musí vedieť každý, je pozdraviť sa po anglicky. Oni sa nepozdravia ahoj, ale pozdravia sa, ako sa máš po anglicky. A to je taký zvyk, že hi, how are you, I'm fine and you, I'm fine, thank you. To je taký pozdrav pre nich po anglicky. A to isté majú v tej svojej reči, ale takto po anglicky komukoľvek sa pozdravíte, tak všetci vám vedia odzdraviť. A sú výnimky, keď niekto nevie po anglicky, že sa v škole slabo učí alebo niečo, ale oni naozaj tým, že v celej Afrike sa hovorí po anglicky, tak všetci vedia, aj tieto malé deti vedeli po anglicky sa s nami dohovoriť, aj možno, že nevedeli nejako dokonale po anglicky, ale zase ani Tomáš Kubiček nevedel vôbec po anglicky, takže si rozumeli. Ale po anglicky vedia všetci. Toto? To neviem. Je to kož, hej, nejaký, ale čo tam je, to neviem. Možno, že tam nejak prádlo potom na tom vešajú, alebo v tom sušia nejaké jedlo, obilniny. A môže byť aj holubník. Oni aj chovajú aj holuby. Majú napríklad aj včely tam aj chovajú. Toto už je priamo v prijedení. Ten samozrejme, že nám dal jedlo na stôl. Tu je perfektnú omáčku z rýb urobil. Výbornú naozaj s paradajkami. Perfektnú na to, že mal 12 rokov. Bolo vidno, že sa staral častejšie o tých svojich súrodencov. Dal nám jedlo a odišiel z miestnosti, aby sme sa mohli pokojne najesť, že tak je to jednoducho u nich, je to praktizované. Tu vidíte, v tomto vreci bola kukurica, je plné kukurice, čiže oni si tam vedia dopestovať takúto kukuricu, z ktorej robia potom tie placky. Toto už je priamo v tom meste v Livingstone, ten kostol, ktorý založil Livingstone. Toto je najturistickejšie miesto, kde chodia všetci turisti z Malawi. Prakticky tento kostol. S týmto zvonom sa viaže taký príbeh. Je zo Škótska. V nejakom 19. storočí ho viezli zo Škótska až do Juhoafrickej republiky loďou. Ten zvon má viac ako tonu, hej, je ťažší než tona. Potom ho voľským zaprahom viezli z Juhoafrickej republiky do Malawi. Až do tej Livingstone, kde vlastne vybavil ten Livingstone, aby to tam mohlo byť. A keď ho otvorili v tej Livingstone, tak zistili, že je prasknutý, že je nepoužiteľný. Takže potom na ten kostol ešte vybavili jeden zvon trošku menší, aby s ním mali menej problémov. Toto je krásna veľká budova, naozaj veľmi málo kedy vidíte takéto niečo, je to nemocnica. Od toho miesta, kde sme boli my, od tej dediny, to bolo vzdialené 20 kilometrov asi, 20. A mali samozrejme takú menšiu nemocnicu, mali aj v tej našej vedľa, v našej dediny, ale stalo sa aj počas futbalového zápasu, že si zlomil jeden hráč koleno a jediným spôsobom, ako ho mohli doviezť do nemocnice, bol bicykel. Takže ho naložili na bicykel, najprv odviezli do tej svojej malej nemocnice, kde čakal na nejaké auto, ktoré ho mohol zaviesť až sem, do tejto Livingstone, kde sú aj nejakí odborníci, ktorí vedeli, čo s tým. Táto cesta je z Livingstone ku diaľnici. Vidíte, že je prašná, ale na tie podmienky, ktoré sú tam, je to naozaj dobrá cesta. Je často využívaná tým, že je to turistické miesto, veľa ľudí tam chodí na autách, pretože tá Livingstone je aj bohaté mesto, ale vidíte, že je prašná jednoducho. Takéto cesty sú tam. A po tejto ceste sme išli 20 km pešo. Toto je loď. Na tejto lodi chytajú oni ryby. Keď sme sa pýtali, že či chodí do kruhu iba na vode, tak sa smiali, že nie, že chodí aj rovno. Ale oni chytajú ryby takou technikou, že majú tri člny, keď stredný má svetla, aby prilákal ryby. A tie bočné dve sú spojené sieťou a tou sieťou vlastne uzavrú tie ryby, ktoré sú nalákané ku svetlu. Čiže tento určite bol taký ten bočný, ktorý sa točil. Toto už je naša cesta do Národného parku. Ten domáci povedal, že keď už sme v Afrike, tak musíme vidieť aj zvieratá voľne žijúce. A tým, že oni naozaj všetko, čo bolo dostupné, tak viedli. Aj keď sme boli už v tom parku a videli sme hrochy, tak ten sprievodca náš vravil, že hrochy majú naozaj dobré meso. A to video, ktoré som vám ukazoval, bolo, keď sme čakali ráno na taxík. A tie taxíky boli plné, tak sme si stopli takýto nákladiak. U nich to naozaj funguje tak, že ktokoľvek má auto, tak vozí tých, ktorí nemajú auto. Samozrejme, že za príplatok, za prakticky rovnakú cenu, ktorú by vás zobral taxík. Ale sa nám podarilo zastaviť takýto kamión, takže sme išli kamiónom do mesta. Toto už sú fotky z Národného parku. Tu sú tie hrochy. Mali tam voľne žijúce prakticky v tej veľkej ohrade, neviem koľko kilometrov štvorcových, slony, hrochy, takéto srnky, alebo ako to mám nazvať. Takýchto slonov tam bolo v našom okolí no aspoň 50. Boli také stáda veľké, tak naozaj toto bolo také najzaujímavejšie vo voľne žijúcej ich prírode. Veľa slonov. Toto je dom, ktorý sme stavali v tom centre. Aby ste mali takú predstavu, tak to centrum, tento kemp turistický, žijú tam dve rodiny, jeden ten Moses, druhá je z Juhoafrickej republiky. A ten Moses je tiež zo Zambie a žil tam už 3 roky. A 2 roky spal v stane. Teraz na tretí rok už aj so svojou rodinou majú taký prístrešok postavený z dreva, z tehiel a z podobných vecí. A po 3 rokoch im postavili tento dom. Čiže po 3 rokoch bývania v stane a v takom niečom dostali tento dom. Ale práve tento dom stavali tí Austrálčania. Čiže aby ste mali predstavu, na čom sme my pracovali, toto okolie sme my upravovali a aj priamo sme pomáhali vo vnútri. Veľa dedinčanov alebo veľa ľudí z okolia je proti tomuto miestu, proti turistickému centru. Kvôli tomu, že ten Moses je priamy človek. On čokoľvek vidí zle, tak hovorí to napriamo. Hej, že oni, najväčší problém v tej dedine alebo v tej oblasti, vlastne v celom Malawi, je alkoholizmus. Oni majú naozaj veľmi málo peňazí a majú veľmi málo možností, ako získať peniaze, odkiaľ získať peniaze, nejakú prácu alebo čokoľvek. Žijú len z toho, čo si dopestujú. A keď som sa rozprával s jedným mladým chlapcom, ktorý bol vzdelaný, jeden z mála vedel, že Československo už nie je Československo, ale že už sme rozdelení. Pýtal som sa ho, odkiaľ to vie, odkiaľ má takéto vedomosti, vravel, že jeho otec je učiteľ. A my sme boli takí, že sme sa rozprávali s nimi veľa často a nechávali sme sa akože pozvať ku ním na rozprávanie. Nejedli sme tak často, nepozývali sme sa na jedenie, ale rozprávali sme sa s veľa ľuďmi. A tak som sa ho pýtal, že či sa nemôžem aj s ním porozprávať s tým učiteľom a on povedal, že nie, že to nie je možné, že jeho otec nie je v stave, aby som ho videl, že je opitý, teda že leží naozaj opitý. A vravel, že 3/4 z peňazí, ktoré majú, ide na alkohol. Čiže naozaj najväčší problém, ktorý tam majú, je alkoholizmus a ten Mozes im to vyčíta, on im naozaj na rovinu hovorí, že ste majú prestať. Rovnako majú veľmi rozšírenú marihuanu, pestujú tam vo veľkom marihuanu a keď vlastne sú dva tábory, ktoré jeden tábor podporuje toto centrum, sú priamo aj zamestnaní, tam pomáhajú v kuchyni, pomáhajú na pracách, keď je niečo potrebné. A druhý tábor sú tí, ktorí, môžem to tak povedať, že nenávidia toto centrum, pretože im zavídia tieto domy. Hej. Do tohto domu by sa vlastne zmestila asi celá dedina ich. A zavídia im, že majú peniaze a sú proti ním, pretože to centrum im vyčíta to, že žijú alkoholom a že žijú drogami. A že žijú mnohoženstvom. Oni tam majú, ženy nemajú prakticky žiadne slovo v domácnosti. Muž má všetky peniaze a keď je muž rybár, tak napríklad aj žena, jeho žena vlastná si od neho musí kupovať ryby. A tie peniaze muž prepije potom vlastne alkoholom. Toto už je posledný deň, kedy sme išli ešte v hlavnom meste do zoologickej záhrady, keďže ten Mozes bol, a nie že sklamaný, ale chcel nám ešte ukázať, okrem tých voľne žijúcich zvierat, ktoré sme videli, chcel nám ukázať aj dravce. Hej, že práve africké dravce, tak sa nám podarilo teda vidieť aj leva. Sice bol zachránený z Rumunska, ale bol to africký dravec.
Takže toľko k fotkám a ešte mám niečo, že keď sme boli na jednej akcii, ktorá sa tam koná každý mesiac, na začiatku mesiaca teda, keď sme 1. septembra nedostali raňajky, tak sme sa pýtali, že čo sa deje a zistili sme, že pôstime, tak sme sa začali zaujímať, že prečo vlastne pôstime a za čo to je. Tak nám to vysvetlili, že každý začiatok mesiaca sa takto pôstia a stretávajú sa ako v tomto kempe, aby sa mohli modliť za okolie, za tú dedinu, ktorá tam je a za ľudí, ktorí sa na to nepozerajú práve najlepšie. Tak niekedy majú stretávky, že sú proste len v tom kempe a modlia sa za tú oblasť a niekedy zasa idú do tej dediny a idú slúžiť a evangelizovať. A mali sme aj my možnosť zažiť takúto akciu, kedy sme sa rozdelili do skupín a išli sme. A ja som išiel teda s Tomášom a s ešte tým domácim Mozesom. Sme išli do dediny a išli sme poslúžiť jednému pánovi, ktorý taktiež je v tom kempe a išli sme sa za neho modliť, no keď sme prišli ku nemu domov, tak sme zistili, že nie je doma, ale bola tam jeho žena, ktorá je už tak 2 mesiace asi chorá. Má nejaké problémy s chrbticou a bolí ju hlava, nevie sa vyliečiť. A taktiež tam bol aj jej brat, ktorý je už dlho chorý. Tak sme sa mohli s ňou rozprávať. A taktiež mohol aj evangelizovať ten Mozes tej žene a jej bratovi. A takto sme mohli tam straviť taký dlhší čas a keď nám vysvetľovala, že ona je, tá žena je v podstate z tých skupiniek, z tej kresťanskej skupinky žien, ona tam navštevuje tú skupinku a povedala nám, že keď po takých dvoch týždňoch, keď už bola chora, tak išla a nevedela sa vyliečiť, tak išla za jedným miestnym šamanom, ktorý jej povedal, že má v tele démonov a že sa z toho takto nedostane tak ľahko. Tak keď to počul aj ten Mozes, tak jej mohol povedať, aby takéto veci nerobila. Keď je naozaj veriaca tak a chce odozdať život Bohu, tak aby takéto veci nerobila, pretože tam má dosť veľa ľudí, vlastne nemá základné znalosti z Biblie a nevedia vlastne, čo môžu robiť a čo nie, tak jej mohol aj vysvetliť, ako sa má zachovať a tak im tam evangelizovala po takej hodinke, keď sa s nimi rozprával, tak mohli obaja prijať Ježiša. Tak veríme, že to bolo naozaj úprimné a vážne, takže sme sa potom mohli aj za nich modliť. A veríme, že to tak Boh zariadil, že v podstate išli sme za tým pánom toho domu, ale bola tam len jeho žena s bratom, ale mohli uveriť a prijať Ježiša, takže to bolo tiež také na povzbudenie.
Ešte na doplnenie také už len posledné fotky. Toto je manželský pár, ktorý sa o nás staral celý čas. sa o nás staral a je vlastne vedúcim párom na tom mieste, v tom Malavi, kde sme boli. Toto je ten Mozes s jeho ženou Regajnou, ktorá viedla vlastne celý ten ženskú skupinku. Už 3 roky ju vedie a vlastne už ich je asi 50 žien, ktoré sa pravidelne stretávajú každý štvrtok. Toto je pár z Juhafrickej republiky, ktorý je tam rok teraz, tiež bývajú iba v stane prakticky a ten druhý dom, ktorý bol postavený, tak bol pre nich. Toto sú rybári priamo z našej dediny, ktorí čakajú ráno, toto je ráno o 5:30 zhruba, čakajú na vlastne toto nie sú rybári, toto sú pomocníci rybárov, ktorí čakajú na rybárov, že sa vrátia z rybolovu. Tento medzi nimi svetlý, to je ten Int, to je ten Zuzkin priateľ, aby ste si nemysleli. A tak to potom vyzerá, keď oni prídu. Vidíte tieto ryby, že to sú také maličké rybky, ktoré naozaj na tie siete chytajú a majú ich plnú loď. A potom ich predávajú obyvateľom asi takto nejako. Že keď majú väčší úlovok, príde viacej ľudí, oni dajú vlastne rozpošľú signál, že chytili veľa, tak každý si donesie nejaký hrniec, nejakú nadobu. A keď majú peniaze, tak si prídu nakúpiť tie ryby. Tak to aj to vyzerá, keď už je vlastne viacej ľudí. Toto je ešte ihrisko futbalové, oni tam žijú futbalom. A každý druhý deň, no každý deň majú tréning a keď nemajú tréning, tak majú zápas. A hrajú dediny medzi sebou. A vidíte bránku, aká tu je, taká, že naozaj tam je iba položené, medzi nejaké klince je to upevnené brvno. A hrajú na boso, keďže topánky sú veľmi drahé a keby si ich zničili hraním futbalu, tak by to bola veľká škoda. Ale tí, čo majú topánky na futbal, tak hrajú aj v topánkach na futbal. Ja mám veľmi rád futbal, tak som sa ku ním hneď pripojil, hneď od začiatku. Najprv som povzbuzoval, potom ma začali volať na tréningy. A hneď na prvom tréningu videl som, že hrajú na boso, tak zahrám si aj ja s nimi na boso. A asi po 10-15 minútach som mal krvavé nohy, pretože oni celé to ihrisko, čo majú, tak vidíte, že tu sú skaly. Oni to vôbec nemajú nejako upravené, majú tam kamienky malé, ktoré vám robia problémy, majú tam konáre, majú tam bodliaky. A zároveň sa tam pasú zvieratá, keď sa nehrají, takže sú tam aj vykali a oni naozaj pomedzi to hrajú na boso. Tu vidíte, že vlastne cez celé ihrisko ide chodník. No, tam chodia aj voli a počas zápasu sa sliepky sa pasú a podobne. Toto je fotka s mojim najlepším kamarátom, tamojším. A keď vidíte, čo máme na nohách obidvaja, tak on okrem toho, že bol rybár, volal sa Edgar, mal 33 rokov, tak bol obuvník. A jeho špecialita bola, že vyrábal topánky z pneumatik. A urobili sme výmenný obchod, pretože hneď na začiatku nám vlastne tí naši vedúci vraveli, že nemáme im nič dávať zadarmo tým ľuďom. A keď chcel odo mňa niečo, oni sú zvyknutí, že keď príde bielý muž, oni nás volajú, že no teraz nám to vypadlo. Muzungu. Muzungu volajú belochov. Mufipa je černoch a muzungu. Oni priamo aj na belochov kričia, že muzungu, muzungu, že beloch, beloch. A sú zvyknutí, hlavne teda v tom turistickom meste, kde sme boli, v tej Livingstone, sú zvyknutí, že tí belosi im dávajú veci zadarmo. Čiže keď sme išli po ceste už domov, alebo aj priamo v tom meste, tak prišli malé deti s natrčenou dlaňou a mali naučenú frázu give me money, že daj mi peniaze. Niekedy to bolo give me my money, daj mi moje peniaze. Nám to prišlo tiež za začiatku vtipné, ale potom sme sa trošku nad tým zamysleli a bolo to veľmi smutné, že oni sú naučení žobrať prakticky. Že keď príde bielý muž, tak oni ho majú za bohatého, ktorý im má niečo dať. Hej. Keď im niečo nedáte, tak v ich očiach je to také zvláštne, že prečo. A za to si môžeme sami. Hej. Tým, že ľudia, ktorí tam chodili na misiu a zobrali to zo zlého konca, že prišli rozdávať, tak ich takto naučili, hej, na niečo také. Čiže keď on chcel odo mňa, priamo chcel odo mňa tieto plavky, ktoré má na sebe, tak som to zariadil tak, že som vymenil za tie šlapky. Hej. On priamo mi ich urobil priamo na moju nohu, zobral si veľkosť mojej nohy a tie šlapky, ktoré môžete teraz kolovať, tak tie sú moje vyrobené na moju nohu. Takže sme urobili výmenný obchod. A toto už je na konci, keď sme odchádzali aj s tou rodinkou odfotený s Mozesom, s Regajnou a s ich deťmi na letisku. Ešte som vám chcel ukázať, ako vyzerá tá krajina takto z lietadla, keď sme odchádzali. Nedá sa to pretočiť trošku ďalej, ale vidíte, hej, že je to suché. A po tom, čo sme preleteli vlastne celú Európu a celú Afriku, tak naozaj ma zarazilo, že sme pristávali v jednom z najsuchších miest. Napriek tomu, že tam majú na veľkej ploche krajiny majú jazero. Bolo tam veľmi veľa ohňov zapálených. Vidíte teraz aj v pozadí niekde, že oni pália, keď majú suchú trávu, suché obilie, keď vlastne majú na poli to, čo im zostane, tak oni to zapália. Teraz vidíte vzadu ten oheň. A ten smrad je naozaj charakteristický. Nemajú tam napríklad žiadne koše odpadkové. Keď sme čokoľvek potrebovali vyhodiť, tak oni všetko pušťajú na zem. Potom to možno raz za čas dajú na kopu a zapália. To je všetko. Potom sú tam veľmi rozšírené požiare v lese, keď je vlastne to obdobie sucha, že je všetko suché, tak sa zapáli les a horí to. Tak to vidíte, že tam, keď je tam potok, tak vidno niečo živé, ale inak je to celé suché. Teraz je možno čas na vaše otázky. A teraz možno, Miro, keď by si mal ten mikrofón prenosný. Neviem, čo by som ešte dodal. Ja určite som veľa vecí zabudol, ale podstatná vec ešte dokončím, za ktorú je potrebné sa modliť za nich, je, že naozaj ten alkoholizmus je rozšírený a už malé deti, ktoré vlastne vidia, ako ten, napríklad ten učiteľ bol pre nich vzorom v škole, takisto bol pre nich vzorom mimo školy. Hej, tým, že pil, tak je to veľmi skazené už od základov, hej, že proste na tomto oni potrebujú pracovať, že ten alkoholizmus odstraňovať. Takže kto chce možno nejakú otázku, tak Lukáš vám dá mikrofón. Keď som bol na návšteve u Edgara doma, tak jeho obydlie mal dve miestnosti, obidve tak 3x2 metre, čiže celý ten jeho dom bol 6x4 metrov. A ja to poviem tak, že nevie si vážiť to, čo má. Hej. On mal napríklad krásneho syna, mal krásne veľké pole, choval kozu, žili trošku roztrúsenia, ale žili celá rodina pokope. Bolo ich tam veľa, všetky deti sa hrali spolu. Vlastne keby on priamo fajčil marihuanu napríklad, že nebol nejak najdokonalejší zo všetkých, ale celý čas mi hovoril, že chce ísť pracovať do Juhoafrickej republiky, že chce ísť zarobiť peniaze. Čiže oni žijú tým, že keď videli niekde na obrázkoch, videli niekde v televízii, ako žijeme my, že máme veľké domy, máme veľké cesty, pekné, tak oni veria alebo dúfajú v to, že keď pôjdu niekde zarobiť peniaze, tak si budú žiť lepšie. Lenže to je, nechcem povedať, že klamstvo, ale nepodarí sa im to, pretože všetky peniaze, čo zarobí, tak jednak prepije a nepomôže tej svojej rodine, nevie im pomôcť iným spôsobom. Oni, keby nevideli možno, v čom žijeme my, my si to tiež nevieme vážiť. Hej. Keď my sme sa vrátili po tom mesiaci, tu, tak sme to cítili, že my máme oveľa viacej než oni a tiež si to nevieme vážiť. Že oni, keď by mali to, čo my, tak stále by chceli viac. To je, všade je to rovnaké. Čiže oni, keby nevideli, že je niečo viac, tak by boli určite spokojní s tým, čo majú. Oni majú všetko, čo potrebujú. Vedia si dopestovať, možno, že nemajú techniky, práve aj preto tam bolo to centrum, ktoré my sme dokončovali turistické centrum a bude sa postupne dokončovať aj záhradka. Oni tam majú takú veľkú záhradu, budú sa tam trénovať tí študenti, ktorí sú aj v Zambii, tak oni ich budú trénovať aj v Malawi, čiže priamo tých ľudí z Malawi budú trénovať, aby si vedeli lepšie dopestovať, viac dopestovať. A keby naozaj iba toto dokončili, že by si vedeli pre seba dopestovať trošku viac, tak by mali naozaj všetko, čo potrebujú. Čiže je to tak, ako u nás. Majú všetko, čo potrebujú, ale ani nie sú s tým spokojní. Vodu majú zo studne, priamo z jazera nepijú. Nie je nejaká zlatá voda, ale nie je pitná. Ale majú tam veľa studní aj v tých horách. Keď sme išli ako túru do toho kopca, tak sme stretli viacero studní, čiže oni majú vody dosť. Musia niekedy po ňu chodiť ďalej, ale majú stále vodu. Áno. Napríklad, keď niekto býva priamo pri studni, tak vidno, že má krásne zelené. Oni tam pestujú čili papričky, to je úplne, keď sme pozerali z hora na to, tak bolo vidno, kde je studňa, kde zavlažujú aj to pole, kde majú zelené. Školy sú tam len základné. Majú, neviem, koľko tried majú. Keď sme sa tiež, my sme, veľa času sme trávili s tou Zuzkou, s jej priateľom, oni nám veľa vecí vysvetlovali, veľa vecí popisovali. A tiež jeden z problémov, ktorý tam majú, je, že oni o malé deti sa nevedia starať, nevedia sa s nimi hrať, ako oni sa im nevenujú. Všetko, čo urobia, je, že keď sa narodí, tak ho koja, a keď ho nekoja, tak ho majú na chrbte ženy. Majú ho priviazanú cez takú šatku a až kým sa nenarodí ďalšie dieťa, tak žije na chrbte ženy. A keď sa narodí ďalšie dieťa, tak ho dajú z chrbta dole a stará sa samo o seba. Čiže nemajú vyvinutú žiadnu motoriku, žiadne nejaké sociálne vzťahy a až keď prídu do školy, tak sa toto všetko učia. A tým, že školu majú systémom, že opakujú po učiteľovi všetko, tak žiadne individuálne schopnosti si nevylepšujú, jednoducho všetko robia spolu ako opice. A jeden z projektov, ktorý tam má tá organizácia, je, že majú súkromnú školu. To je súkromná škola, že kto chce, tak sa príde tam po obede, učia sa, aj ráno sa učia niečo iné, než všetci spolu v tej škole. A potom, samozrejme, aj ďalší plán je, že tá univerzita, na ktorú chodia tí študenti, do ktorej išiel ten Austrálčan, na ktorú prehovárali aj nás, taká multikultúrna, že bude aj v tomto centre, že postavia ešte jednu budovu a tam budú vyučovať aj vyššie, takéže hotelierstvo. Napríklad tí dva študenti, ktorí tam zostali z Austrálie a z Juhoafrickej republiky, tak oni si dokončovali prax priamo v tom centre. Čiže oni končili školu prakticky v týmto spôsobom. Čiže aj univerzita bude v tom centre. Učitelia sú domorodci. Veľká väčšina je domorodcov, nevideli sme tam cudzinca. ale tak ako bol ten otec toho syna, že žijú aj rovnakým spôsobom. Učiteľ v tej súkromnej škole je obratený kresťan, že je to, má iný prístup, majú iné techniky, aj snažia sa získať podporu od štátu vlastne, ja neviem, ako to mám nazvať, od vedenia štátu, aby podporili ten systém, aby im dávali na preškolenie učiteľov, aby učitelia vedeli inak učiť tie deti, ktoré tam majú. Určite vyvážajú veľa marihuany. To je naozaj rozšírené, smutne rozšírené po celej Afrike, že majú najkvalitnejšie drogy v tomto smere. A sú veci, že vyvážajú čaj napríklad, hej, ale to je veľmi málo. Alebo tiež je preslávené ich čili korene, ale žiadne nejaké takéto suroviny, ktoré by vyvážali, exportovali. Prírodné zdroje nemajú žiadne. Majú uhlie napríklad, čo sme boli vo vedľajšej, ale tým, že oni nepotrebujú si kúriť, tak sa tomu nevenujú veľa v celej Afrike, uhliu. Jedine, že keď tehly pália. Hej, ešte cudzinci nehľadali to možno. Čo je zaujímavé tiež, že Číňania kupujú veľa pôdy. Aj v Malavi, aj po celej Afrike, že Číňania skupujú celú Afriku. Tým, že je to tam naozaj lacné, že oproti nášmu naozaj tá Coca-Cola stala 25 centov v sklenenej fľaške. Takže aj pre Číňanov je to lacné, takže kupujú veľa pozemkov, veľa území. Prosím? Možno, že sa presťahujú tam. No. Tým, že sú tam lacné náklady na život, tak stačí, že budú mať dôchodok v Číne a budú tým žiť ako králi v Afrike. Staré ženy sme videli, staré ženy tiež ťažko pracujú, oni pracujú, až kým nezomrú prakticky, ale ženy pracujú oveľa viac než muži. To môžem povedať, že sme videli naozaj také pracovité ženy a lenivých mužov. Neviem, či v Rusku som nebol, ale jediné, čo oni robia, tí muži, je, že buď sú obchodníci, že predávajú v obchodoch, alebo sú rybári. Samozrejme, že aj na pole výjdu, aj ten strážca, ten starosta, taký tiež obratený kresťan, tak tiež pracoval na poli, ale oveľa menej než ženy. Ešte tiež možno zaujímavosť, ten Reggie, on chcel potom preplávať cez jazero do Tanzanie. A chvíľu sme žili tým, že si ide kúpiť loď, tak sme prepočítavali, aké drahé to bude. A za strom v prepočte to vyšlo nejakých 15 eur, 10-15 eur a za vyrobenie tej lode, ktorú ste tam mohli vidieť, ďalších nejakých 20 eur. Záleží od toho, či to chcete rýchlo, pomaly, či chcete lepší strom, menší strom, väčší strom, ale vyšlo to od 20 eur. Čiže keď ste chceli veľký čln, ako tam domorodci majú, tak je to 20 eur a pre nich je to naozaj drahé, že oni si nemôžu, oni ten člen si kúpia dvakrát za život. No Zuzka ešte má teraz školu, nie, ona teraz už prakticky pôsobí v tých záhradkách. Tým, že ona je vyštudovaná tu v poľnohospodárstve, tak ona mala nejaký kurz, ktorý absolvovala. Teraz je v mieste, kde pestujú ovocné stromy. Hej, že od semienok a od malých sadeníček vyvážajú ovocné stromy napríklad do Španielska a do Európy. A tým zarábajú vlastne aj pre tú organizáciu. A žijú aj spolu s tým priateľom, bola misia teraz v Tajsku, rozmýšľali, či nepôjdu tam. Nie, že bola, ale bude, ale teraz je to vlastne v priebehu. Ale tým, že v decembri teraz budú mať zasnuby, idú do Indie a v apríli sa berú, takže to odložili a zatiaľ pôsobia tam na tom mieste. Ten Senti je stále ešte študent tej organizácie, študuje v oblasti hotelierstva, čiže tiež prakticky tam v tých centrách turistických sa stará o turistov takýmto spôsobom. Veľmi nás prehovárali, aby sme prišli ešte. A mňa zatiaľ neprehovorili a ešte som, uvidíme, keď príde teraz ten riaditeľ, aké podmienky navrhne, ale Tomáš Kubiček tam nechal stan, že určite sa vráti. Na schvál. Že nie náhodou nechal tam stan. Ten výnos tej turistiky ide priamo do toho centra, kde kupujú aj jedlo, aj podobné veci a všetky tie centra majú slúžiť tak multi, ja neviem, ako to mám povedať, že priamo keď príde turista, tak sa o ňoho bude starať študent, ktorý to bude mať prakticky v tej škole. Zároveň v tom istom mieste bude škola, ktorú môžu navštíviť aj tí turisti, aby videli, ako sa učia iným spôsobom ľudia, než oni v tej Afrike a ako sa učia, ako sa venujú Bohu, ako sa naozaj, sú tam aj miesta, kde študujú za misionárov, akože miesta školské, že sú triedy, kde sa študujú za misionárov. A napríklad prvá podmienka je, že keď prídete, tak nejaký týždeň, dva ste v škole, také ich škole a potom idete na 3 mesiace do dediny bývať. Aby ste videli, komu idete slúžiť, s kým sa idete rozprávať. Takisto učitelia, keď sa učia za učiteľov, tak ich pošlo do dediny na 2 mesiace, mesiac, aby videli, z akého prostredia vychádzajú tie deti. Aby sa vedeli vžiť do ich pozície, aby vedeli, čím žijú, čo prežívajú. Napríklad Zuzka rozprávala o minusových teplotách, ktoré tam majú. Keď príde mraz, naozaj minus 5 bolo, že už aj pomaly sneh bol, a deti sa nemali čím prikryť. Jednoducho ležali vedľa seba, tá ich matka ich prikryla tou takou, ja neviem, čo to je, taká dečka, to nie je dečka, taká plachta, ktorú používajú na všetko. A to je všetko. Okna nemajú, majú naozaj iba tie rybarské siete, nejaké paličky v tom proti slnku. Takýto tým, napríklad ako z tej Austrálie bol a ako prišli tí študenti a ako sme prišli my, bola jednorazová akcia, ktorá bola zameraná na dokončenie toho turistického centra. A myslím, že aj ten pán riaditeľ bude rozprávať o tom, že keď niečo také bude, tak aj z nášho zboru môžeme vyslať 10, 15, 20 ľudí, koľko chceme, aby sme s niečím pomohli. Napríklad myslím, že teraz, tento mesiac v oktobri, alebo na budúci rok, neviem, kedy sa bude práve stavať dom ako tréningové centrum pre študentov. Hej, čiže tiež budú hľadať ľudí, ktorí im prídu pomôcť. Čiže to sú také akcie, na ktoré oni dávajú výzvy, že kto chce prísť pomôcť, alebo chce podporiť akciu finančne, alebo akokoľvek. Samozrejme, že dá sa aj mimo to podporovať celú organizáciu, ale toto sú akcie, ktoré oni robia takto na určitý čas. Boli sme aj na bohoslužbe, aj vo štôle som púšťal zvukovú nahrávku. Porozprávaj o bohoslužbe, Lukáš.
No tak boli sme sa pozrieť, ako to tam chodí. Tak raz sme išli do jedného kostola, majú ich tam naozaj veľa. Takže už boli vopred pripravení, vopred sme oznámili, že prídeme a tak sa aj mohli pripraviť, že keď sme tam prišli, tak nám začali slúžiť aj v angličtine. A nebol to veľký zbor, v tom kostolíku bolo možno tak 30 ľudí. A keď mali chvály, tak nemali žiadne nástroje, mali tam jeden bubon. A tým išli jeden rytmus celý čas a spievali možno 5 pesniček dookola, ale bolo to zážitok, tak vidieť, ako to tam prebieha, bolo to naozaj také dosť živé a charizmatické, že aj keď tá, ako nazvať, chvalospevka, keď tam chodila pomedzi nás a spievali tie ženy, takže bolo to živé. Ale bolo vidno aj, ako to tam, je to odlišné, nedá sa to Misky pre ženy, ktoré dávajú peniaze, potom pre deti a pre mužov. Tak bolo to také zaujímavé pre nás, ale bol to celkom pekný zážitok. Takže toto bolo nahrávané, tuším, že z kostola, kde sme boli, a ešte mali sme aj možnosť, keď sme boli na ceste k tým skupinkám žien, kde nás pozvali, tak taktiež sme išli takým veľkým nakladiakom, kde sme sa viezli vzadu všetci spolu, a taktiež tam mohli spievať celý ten čas. Išli sme možno pol hodinu a stále spievali a chválili, takže bol to tiež taký zážitok popri tom také. Tak v tom Malawi ako taký oficiálny jazyk, tak majú tam čečevu a majú tam aj rozdelené také tie kmeňové jazyky alebo tie oblastné jazyky. Tak tam v tej oblasti, kde sme boli my, tak tam mali jazyk Tumbuku. Takže väčšinou tam rozprávali takto, ale ako anglicky tam nebol problém sa dorozumieť, takže...
Ja som nikdy nevedel, kedy rozprávajú v Tumbuke, kedy v Čičeve. Tak som sa snažil vždy po anglicky. Ale Lukáš, musím na neho požalovať, že veľmi sa učil cudzí jazyky. Učil sa aj po zambijsky, bembu sa učil. Aj Tumbuku, aj Čičevu. Ja som to vôbec nevedel rozpoznať. Ale oni rozprávajú sa, tak jak my máme narečie, tak oni majú v jednej oblasti iný jazyk, ale úplne iný. My máme iba narečie, že to ináč vyslovujeme, ale oni majú úplne iné slova. Takisto Bibliu majú jednoducho preloženú aj do toho svojho jazyku, ktorý majú v tej svojej oblasti. Neviem, či ešte niekto niečo, posledná šanca. Denominácie... Teoreticky poviem, neviem to úplne presne, neštudovali sme, že kde sú všetky aké, ale majú tam všetky také, aké máme my. Keď v celej tej oblasti bolo zhruba 4000 ľudí, tam, kde sme boli my, a mali tam, no ja neviem, či 10-15 kostolov. Hej. Čiže oni sú veľmi roztrieštení do veľa denominácií a každý tvrdí, že tá ich je tá správna. A... Neboli sme sa pozrieť v nejak veľa denomináciách, ale keď sme sa rozprávali so Zuzkou, lebo ona bola taký náš mentor, ona tam o všetkom nás učila a tak, ale vravela, že vo všetkých majú podobný priebeh a vo všetkých je to veľmi zamerané na peniaze. Naozaj, že oni sa snažia mať čo najviac členov, aby dostávali čím viac nejakých prídavkov od tých, ktorí sú nad nimi. Čiže nechcem nejako znižovať tie ich bohoslužby, ktoré tam majú, určite sú aj niečím prospešné, ale veľmi veľa času trávia uctievaním peňazí, ja to poviem takto škaredo, že uctievajú peniaze. A naozaj, tak ako Lukáš potom vravel, že oni idú v nedeľu do kostola, to je tradícia, hej, a potom, keď sú chorí, tak idú za čarodejnicou a nepovažujú mnohoženstvo za zlé, napriek tomu, že v nedeľu idú do kostola. Čiže je veľký rozdiel medzi tým, čo žijú, alebo čo počúvajú, čo hovoria v kostole, a čo žijú doma. Keby ste videli iba kostol, tak by ste povedali, že je to prebudené celé, že oni tam naozaj spievajú, tlieskajú, radujú sa, pritom kričia, vyskajú. Ťažko je mi takto posudzovať, ale je naozaj veľký rozdiel medzi tým, čo žijú v kostole a doma. Práve to je tá úloha, ten cieľ tých misionárov, ktorí tam chodia cez tú organizáciu, vysvetľovať im, že nie kostol je pointa, nie kostol je podstata. Hej, hej, presne to je ten problém, že naozaj kto sa snaží aj doma žiť takto, že možno, že mu to príde divné, hej, že naozaj mu Duch Svätý niečo hovorí, tak ten si dá veľmi ľahko poradiť a veľmi rýchlo to pochopí, hej, že v čom je ten rozdiel. Ale ten, kto je presvedčený o tom, že tak je to správne, že v nedeľu ide do kostola a ostatok sa nezaujíma, tak oni sú veľmi tvrdohlaví v tomto. Takisto ako s tým jedlom. Oni jedia tú svoju placku každý deň, na raňajky, na obed, na večeru, ak sa dá. A keď im poviete, že ochutnaj toto, že to je dobré, nie. To nie je naše, to je vaše, vy si to jedzte. To dávame my malým deťom, to mňa to nezasytí, to v žiadnom prípade. Čiže takto tvrdohlaví sú tam vo veľa veciach. Takisto aj v tom zahradkarčení, čo Zuzka vravela, že oni majú svoju techniku, svoj spôsob, že napríklad kukuricu zasadia na kopec, hej, že do kopčeka. Napriek tomu, že všetky živiny potom stečú dole, keď prší, tak oni považujú zem iba za stojan pre rastlinku. Hej. A keď im to chcete vysvetliť, že naozaj tá zem má nejakú funkčnosť, hej, pri tej rastlinke, tak my to robíme takto stále a nepresvedčíš ma. Preto je veľmi dôležité žiť medzi nimi. To je ich, vlastne oni vedia, že keď sa chcú k ním nejak dostať, naozaj musia najprv oni sa prispôsobiť im, aby videli, že to nechcú ich nejako poučovať, nechcú im len hovoriť, že ty to robíš zle, hotovo. A naozaj žiť medzi nimi, naučiť sa ich spôsob života a pomaly, naozaj už tam žijú 3 roky, hej, pomaly sa snažiť im ukazovať, vyskúšaj, ochutnaj toto jedlo, zober to domov, skús si to len po večeri ochutnať, ako to chutí, len potom, po tej svojej nšime si to ochutnaj postupne. Sú tam naozaj veľké kroky, keď z tých dedín sú už mladí ľudia, ktorí išli na vysokú školu do Zambie, ktorí sa, než nechali prehovoriť, ale rozhodli sa, že budú študovať za učiteľa alebo aj za pracovníka hotelierstva a podobne. A keď tam už idú do tej Zambie, tak sa stane, že dostanú cestoviny. Hej, takže už ich musia zjesť a to už sa potom vravel aj ten Mozes, že mu chodia listy z tej školy, že Mozes, včera som jedol cestoviny. Hej, že naozaj zasytilo ma to, nebolo to zlé, neotravilo ma to a bol to krok. Hej, že... Zemiaky oni nejedia nejako často, oni zemiaky jedia ku tej svojej placke. Rýža sa je hlavne v mestách, že rýža je taká už taká honosnejšia, alebo ako by som to povedal, že tí, čo žijú v meste, oni sa chcú nejako odlišiť od tých dedinčanov. Že nie sme my takí tí, ktorí žijú na dedine, že jeme nšimu, tak my budeme jesť rýžu. Teraz, takže každý deň jede rýžu pre zmenu. Ale to je tiež len z takého dôvodu, aby sa odlišili nejako. Že nevedia, čo sú to nejaká vyvážená strava, alebo nejaké vitamíny, alebo niečo. Jedia to, čo majú. Aj, majú aj zeleninu, majú paradajky napríklad. Papriky som nevidel veľa, paradajky jedia veľmi veľa. A niečo som chcel povedať. Ovocie majú aj, akože veľa, veľa druhov, aj manga, aj tie jablka síce dovážajú, ale majú i banány, majú čokoľvek prakticky. Napríklad červené banány sme tam jedli, čo som nikde inde nejedol. Ale tiež je to on také, že si zájem nejaká desiata, nejaký len na chuť, hej, že nemajú, nejedia to ako, že si dajú šalát na večeru. Je to len ku tej placke. To neviem povedať, že koľko sa dožívajú, ale najstarších, čo sme tam videli, boli okolo 65, hej, že 60-65. Čiže predpokladám, že nejaký priemerný vek bude ešte oveľa nižší, pretože tam zomierajú aj malé deti na malariu a na choroby, ale dožívať sa dožívajú 65, 70. Hej, aj 70 sa určite dožívajú. Viac nie. Sú veľa rozdielov, ktoré sú také kultúrne rozdiely, okrem toho, že oni majú keď je niekto tučný, tak ho považujú za naozaj, že sa má dobre. Hej? Že je to iba tým, že má veľa jedla a že žije komfortne. A to je v celej Afrike je to takto. Napríklad aj chlapci majú oveľa radšej tučné dievčatá, než štíhle tenké, lebo tenké sú paličky, to je na nič. A veľká vec, ktorú som rád, že mi Zuzka povedala hneď na začiatku, je, že chlapci, muži, keď si chcú prejaviť naklonosť, alebo je to bežné, že keď sú priatelia, tak sa držia za ruku. Často, keď spolu idú aj po ceste, aj keď sa on rozprávajú, tak sa chytia za ruku. Čiže keď som sa potom rozprával s veľa ľuďmi, s trénerom futbalovým, so spoluhráčmi, tak som s nimi išiel za ruku, hej, že keby ma tu videli niekde, tak by si o mne pomysleli. Ale tam to bolo úplne normálne. Tak teda ešte jedna posledná šanca na otázky. Hej, my sme ho otvorili ešte len toho 22. A 26. prišiel Francúz. Prišiel jeden, on sa práve napojil hneď na začiatku na tú King's Highway, tak ho poslal z jednej na druhú v Zambii a z tej druhej ku nám do Malawi. A povedali mu teda, že prvý turista bude ubytovaný zadarmo, takže určite prišiel. A hovoril, ukazoval nám celú mapu, že ako má rozplánované, že kde všade pôjde, aké mesta navštíví, že v Malawi sa zdrží 4 dní. A potom nám ukázal mapu Európy a vraval, že na Slovensku sa zdrží 10 dní. Takže už som mu dal kontakt, tak určite príde aj ku nám. Ale potom som sa pýtal, že či budú chodiť tam turisti, lebo potom tam boli ešte z nejakej Juhoafrickej republiky, nejakí ich známi tiež. A vraveli, že naozaj veľa ľudí, ktorí chodia po Afrike ako turisticky, tak ako ten Francúz práve, že si on si napríklad nechal doviezť loďou auto do Juhoafrickej republiky a z dola išiel hore autom. A že je naozaj veľa ľudí, ktorí tak chodia, čiže to centrum bude mať turistov. Ďakujem vám teda aj ja za účasť. Hej, my sme pripravení vám odpovedať kedykoľvek. Takže kedykoľvek nás stretnete.